Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Hvala Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. Moje ime je Anđa Slunski, a u današnjoj emisiji evo imamo osobitu milost da nam je gost preuzvišeni otac biskup Josip Mrzljak. Ove godine sa zahvalnošću se spominjemo 25. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca, uzornog svjedoka evanđelja Božjeg milosrđa i ljubavi, za koju je trpio evo sve do mučeništva. Tu 25. obljetnicu, kao što znate, obilježit ćemo euharistijskim slavljem u Mariji Bistrici u subotu 30. rujna 2023. godine. A ono što nam je evo posebna milost, kako sam rekla, što će danas s nama u emisiji biti preuzvišeni gospodin otac biskup Josip Mrzljak. On je imao jedan poseban odnos s blaženikom, pa evo sad ćemo ga pozdraviti. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen, hvaljen Isus i Marija. Ja srdačno pozdravljam vas i sve slušatelje Radija Marije.
Evo, mi vam od srca zahvaljujemo što ste pristali evo, biti gost u našoj emisiji, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, pa evo, ali saznaćemo tijekom emisije i sve razloge. Kako sam rekla, vi ste imali jedan poseban odnos s blaženikom i jedan ste od rijetkih ljudi koji nam može iz prve ruke reći kakav je čovjek bio kardinal Stepinac. Evo, možete li nam nešto reći o toj vašoj baš povezanosti?
E, sigurno da mogu reći. Evo, ja baš sada sam imao jednu knjigu, pa ću možda nekoliko rečenica. Ta knjiga je... To je napisao Don Luca de Polo, to je bilo još davne godine, ne znam koje, gdje on opisuje moj prvi susret sa blaženim Alojzijem Stepincem, kojega se ja ne sjećam, ali ga je zapisao na svjedočanstvu. Evo, kaže ovako Don Luca: Stepinac je bio malom Josipu praujak po baki s očeve strane. Jednostavnim domaćim jezikom i govorom bio je zvan Vujac Lojzek. Na Veliku Gospu 1946. mjesec dana prije kardinala uhićenja došao je dvogodišnji Josip u Zagreb na kaptol u nadbiskupski dvor. Došao, možete si misliti kako je došao.
Da, da.
prije ulaska u nadbiskupsku palaču, nadbiskupova sestra, teta Štefa, nagovorila je malog Josipa neka, kada dođe k Vujcu, samo viče da hoće bombona i da će mu Vujac dati, jer on ih ima puno. Josip je to dobro upamtio. Došli se drugi članovi obitelji, majka i sestra, tada je bila još njegova majka, pozdravili s nadbiskupom. Josip se počeo valjati po lijepim sagovima nadbiskupskog salona i bez zaustavljanja ponavljao: bombona, bombona. I mali čovjek, kako je nadbiskup oslovljavao svoje male prijatelje, smirio se kad mu je nadbiskup rukicu napunio bombonima. Evo, pročitao sam ovaj mali odlomak iz te knjige da biste vidjeli kako je to susret. Dakle, ja se toga susreta ne sjećam, ali mislim da su svi drugi kasni susreti koji je bilo puno bili upravo u jednom takvom tonu, prijateljskom, rodbinskom, i sigurno da je on bio jedan čovjek... rekli bismo sa dvije noge na zemlji, potpuno s ljudima prisan, sa rodbinom, sa prijateljima, sa župljanima u Krašiću. Dakle, vrlo, vrlo jedan jednostavan čovjek s kojim se moglo evo i na ovaj način razgovarati, kao što je ovdje zapisano u knjizi. Kasnije zapisuje neke druge susrete, ali evo, to je upravo to ono najjednostavnije što se o njemu može reći, kao jednom čovjeku koji je bio blizak svakome čovjeku, i onim najmanjima i svima osima. Jednostavno s njim se moglo uvijek na taj način razgovarati. Ova knjižica gdje Don Luca piše o tom susretu s djecom sigurno opisuje upravo te razne susrete s djecom koje mogu karakterizirati upravo, ja bih rekao, tu jedno, njegovu jednu prisnost sa svim ljudima, posebno s djecom, koje on nazivao uvijek da su to mali ljudi, mali čovjek, to je bilo njegov izraz.
Pa evo, nekako sad kad ste ovo ispričali, na našim susretima kad imamo evo nacionalnim, pa kad se područna bratstva nekako predstavljaju jedan drugima, ovo naše područno bratstvo Blaženog Alojzija Stepinca, Zagrebačko, sjeverozapadno Hrvatsko Zagrebačko, onda mi dijelimo bombone.
Ja, to vidite, da.
Jer
da,
kao da. Tako je, evo, Blaženi, naš Blaženik dijelio bombone, pa evo i od prvih godina vašeg života.
Da, svakako.
Pa evo, vjerojatno je onda, pretpostavljamo, ali nije samo i to, i to poznanstvo sa našim Blaženikom utjecalo na odabir vašeg životnog puta.
Pa
i
svakako,
vjerojatno ste imali i mogli čuti neke savjete od njega.
Da. Evo, ovo sam sada pročitao, taj prvi susret kojega se ja ne sjećam, ali onda dolaze oni susreti koji se ja sjećam. A to je onda 5. prosinac, odnosno 6. prosinac, ujutro 1951. kada je on došao iz Lepoglave, iz zatvora, došao je u Krašić na župni stan, dakle nastaviti svoju presudu, onaj zatvor kojega treba odslužiti, ali sada ovdje u župnom stanu. I onda, evo, sjećam se te prve zornice na blagdan Svetoga Nikole, ujutro kad smo ga prvi put vidjeli, toga se sada sjećam, toga susreta. I sjećam se onda svih tih godina do 1960. Odnosno 59. i 60. kada sam bio već sjemeništarac i kada sam bio na feriju u Krašiću, dakle to je bilo onda jedno dva mjeseca prije smrti, kada sam još s njim mogao i razgovarati, da kad je dolazio u crkvu, imao misu, jasno kao sjemeništarcu mi je davao i mnoge savjete, ali evo, vi ste pitali da li je to nešto utjecalo. On nikada nije spominjao to da li bi htio biti svećenik, nego jednostavno njegov život je bio toliko privlačan, ne samo za mene, nego za još nekolicinu dječaka iz Krašića, koji su tada išli u sjemenište i koji su kasnije postali svećenicima. Tako da sigurno da njegov taj utjecaj, njegove duhovnosti, njegove prisnosti, njegove molitve, da je na taj način utjecao. Dakle, ne onako direktno da bi rekao, evo, da li bi želio biti svećenik, nego on je rekao, ako se odlučiš, onda moraš biti dobar svećenik, onda moraš, evo, znati što te sve čeka, ali odluka je tvoja. Dakle, nije to bilo nekakvo nagovaranje, nego jednostavno to je ta jedna, ja bih rekao, duhovna privlačnost koja čovjeka privuče i koja ga onda vodi dalje.
Pa evo, znamo i da je kardinal Stepinac bio osobito poznat po ljubavi prema vjerničkom puku i evo svojoj pastvi. Kakav je bio u pastoralnom radu s vjernicima i u odnosu prema običnom čovjeku?
Dakle, ja ne mogu sada reći ono što je bio prije, to je o tome puno napisano dok je bio zagrebački nadbiskup, ali mogu reći kakav je bio kada sam ga ja poznavao, dakle od 1951. do 60. kada je on sam sebe nazivao da je on kapelan u Krašiću, da je on župniku kao kapelan, dakle on je imao redovnu nedjeljnu svetu misu, da kako propovjed, ali isto tako je i dio u ispovjedaonici. Dakle, on je stvarno vršio kapelansku službu. On je i vjenčao neke od rodbine i oni koji su možda htjeli da ih on vjenča. Dakle, ispovjedao je, propovjedao, držao je duhovne vježbe časnim sestrama koje su tamo bile, ali u susretu s ljudima je bio vrlo prijateljski raspoložen, jer na koncu on je susretao, kada je išao na šetnju, on je susretao neke ljude koji su s njim išli u osmogodišnju školu, odnosno onu četverogodišnju školu, tako da su to bili neki prijatelji poznanstva iz te škole, pa su evocirali neke uspomene. A budući da se on bavio i poljoprivredom, on je poznavao recimo kakve treba konje imati za nekakve poslove, kako, koliko stoje. On je to o tome na vrlo jednostavan način razgovarao s ljudima, kako je njihovo gospodarstvo, kako su vinogradi rodili, da li mogu prodati vino, od čega ljudi žive. Dakle, jednostavno, to su bili oni najobičniji razgovori, kao što i danas može ljudi se sretnu, pa onda jedni drugog ispituju kako ti ide posao, da li možeš od toga živjeti. Tako je on se u Krašiću susretao sa ljudima i razgovarao u vrlo jednostavnim stvarima, a da kako, kada je bila propovjed u crkvi, ne samo nedjeljna propovjed, nego on je onda imao propovjedi i u svibnju i u listopadu. Kada smo imali marijanske pobožnosti, on je na poseban način imao onda i propovjedi, koje su, od kojih su mnoge i štampane, pa i se može naći već u nekim knjigama.
Da, evo, iz svega ovog što ste zapravo rekli, može se vidjeti da je on svojim životom propovjedao.
Tako je, tako je, da, da.
Samim svojim životom, načinom i ophođenjem s ljubavom.
Pa i to, pa čujte, on je propovjedao u Lepoglavi, kada nije mogao govoriti, ali svi su ljudi, već znam i sada i ovdje, kada su sretnem neke ljude u Lepoglavi, kada sam bio evo ovdje, ti ljudi u Lepoglavi i u susjednim župama su znali, ovdje u Lepoglavi trpi, nosi svoj križ naš zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. To je bila propovjed bez riječi, ali tekako duboko propovjed koja se utisnula u duše, u živote mnogih vjernika, ne samo onoga vremena, nego ja bih rekao i dan danas mi to itekako osjećamo, tu propovjed koja je bila bez govora, ali itekako je bila življena vjera i koja je onda bila zaista i poticaj i propovjed za kršćanski život.
Rekla bih, odjekuje i do današnjih dana.
Jest, jest.
I kroz vječnost.
Tako je, da, 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 da.
Pa evo, blaženi Alojzije Stepinac, evo, za one možda koji ne znaju, a vjerujem i da većina naših slušatelja to zna, bio je član Franjevačkog svjetovnog reda i zavjetovao se 8. prosinca 1936. godine i to ovdje u Zagrebu u mjesnom bratstvu Kaptol i uzeo je redovničko ime Augustin Kažotić. Mm-hmm. Ali evo ono što vas još povezuje, vas dvojcu, rekla bih, je i činjenica da ste i vi Franjevac svjetovnjak, da ste i vi član Franjevačkog svjetovnog reda u Varaždinu. Je li tako?
Tako je, tako. Ja sam evo taj evo, makar evo kao klerik, dakle sam isto u tom Franjevačkom svjetovnom redu. A primljen sam kao zagrebački pomoćni biskup još u kloštru Ivaniću, kada je tam bio fra Slavko Bulaja, s kojim sam se ovako bio dobar, pa mi on to tako malo nagovorio, hajde. A inače sam ja bio si jako dobar uvijek sa Franjevcima i dok sam bio župnik u Ozlju, rado sam dolazio u Karlovac u samostan. Tamo je bio onda fra Zvijezdan Linić, bili su još neki Franjevci i zaista u društvu Franjevaca sam se osjećao samostalno kao da sam došao među svoje. Tako da to što sam kasnije ušao taj red, na taj način, to nije bilo samo nekakva odluka nekog momenta, nekog trenutka, nego je to, to je jedan osjećaj da se ja tu osjećam. Osim toga je sam život i duh Svetoga Franje i uvijek na neki način ta njegova jednostavnost, istoprisnost, i takako je privlačna. Tako da, a Franjevci koji su to nasljedovali, oni su itekako nam bili primjer i mi smo uvijek u Franjevačkom samostanu, evo dok sam bio ozlju u Karlovcu, pa i kasnije u mnogim drugim samostanima, kad god sam neku došao, bilo kao svećenik, bilo kao biskup, ja sam jednostavno sam se osjećao da sam tu na neki način među svojima, da isto osjećamo, da jedni drugima pomažemo, da tu možemo evo, primiti i duhovnu pomoć, ali da se možemo i raspoložiti, da se možemo bratski porazgovoriti, proveseliti, proslaviti neki imendan, neku svečanost. Jednostavno, evo to je taj jedan obiteljski osjećaj kojega čovjek doživlja u tim Franjevačkim samostanima, tako da mi nije bilo teško prihvatiti da budem evo član svjetovnog reda, i to sam u kloštru Ivaniću, kasnije su oni to prenijeli, tako da sam sada član ovdje u Varaždinu, i da imam ime Alojzije.
Dakle, da, naravno.
Moje redovničko ime je Alojzije, upravo po evo, s mojim kumu Juraku, koji je isto tako promijenio ime, a ja sam onda uzeo njegovo ime da budem pod njegovim imenom na neki način i član svjetovnog reda.
Evo, na taj način ste zapravo još i osobito povezaniji, bi rekla, a i naš ste brat, subrat.
Da, točno tako. Ma da nisam baš jako redovit, tu moram se malo priznati svoje grijehe i propuste, da nisam baš redovit bio na sastancima, ali su mi to uvijek nekako opravdali da ja opet na neki drugi način mogu to se pridružiti na jedan drugčiji način, možda i molitvin, ali onda od vremena do vremena se evo susrećemo na blagdan Svetoga Franje. Evo, ove godine će biti ovdje u Varaždinu, ali neću biti ja ovdje, nego ću biti u Koprivnici, u Franjevačkom samostanu isto. Tamo sam ja zapravo započeo svoju svećeničku službu kao kapelan, a Franjevački samostan onda još nije bila župa, ali svejedno sam sa Franjevcima, danas već pokojnima, kojih dobro sjećam, kao stariji su bili, ali su bili vrlo dragi ljudi, tako da mi su i to neke uspomene iz tog dijela mojega života, tako da će na blagdan Svetoga Franje biti u Koprivnici, u župi koja slavi 40 godina kako je od svojega osnutka, to je župom koji upravljaju sada Franjevci, a prije su imali samo samostan, nisu imali župa kad sam ja bio kapelan, ali evo, to je bilo već prije 50 godina.
Pa evo, Bogu hvala, lijepo. Evo, dakle, mogu sad reći i brate Alojzije.
Tako je, da.
Ne samo preuzvišeni oče biskupe. Imate li kakvu glazbenu želju? Ako želite, možemo se kratko odmoriti. Onda nastaviti.
Evo, ja sam na početku rekao da je jedna pjesma koju je blaženi Alojzije jako volio, da je to bila pjesma Liljane Bijeli. I kad god bi nakon njegove smrti župljeni iz Krašića išli na vodočašće na Mariju Bistricu, uvijek bi se navratili na njegov grob u katedralu i tamo bi pjevali upravo tu pjesmu Liljane Bijeli. Sad ne znam da li to imate, pa ako ne,
imamo, pustit ćemo, a vas molimo, da, ostanite nam na liniji, nemojte, dobro, poslušajmo
može,
zajedno tu pjesmu.
Može.
Oh,
Evo nas, poštovani slušatelji, vraćamo se ponovo našem gostu, našem bratu Alojziju, preuzvišenom ocu biskupu Josipu Mrzljaku. Evo, govorimo ovom prilikom o 25. obljetnici beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca i o utjecaju koji je imao na sve nas. Oče biskupe, evo, vi ste biskup i evo, ljudi, kad se kaže da je netko biskup ili eventualno ili kardinal ili tako, onda nekako se prvo u ovom svijetu uz tu službu vezuju nekakav čast, utjecaj koji nose te službe. Pa evo, i Stepinac je bio biskup, vi ste biskup. Je li lako biti biskup?
Da, a eto, to je jako dobro pitanje, a odgovoriti nije lako. Odgovoriti nije lako. U svakom slučaju svaki biskup osjeća upravo to jedno apostolsko nasljeđe i svojevrsnu odgovornost za službu koju vrši, i on je poslan. Kao što je Isus rekao apostolima, idite, tako i mi, svaki biskup dobije nekako svoju zadaću na koncu, i svaki župnik, svaki svećenik kojega biskup šalje na neku župu ima svoje poslanje. I tako i svaki biskup ima svoje poslanje, njega šalje pak, dakle, rimski biskup, određenu biskupiju, dajemo određenu službu, i sigurno da čovjek onda osjeća tu jednu stanovitu odgovornost cijeli život. Iako ja evo sada sam u mirovini i mogu vam reći da osjećam upravo to da nemam više taj veliki teret odgovornosti, poslanja i službe, jer sam sada mnogo čega oslobođen. Ali opet s druge strane, moje poslanje traje stalno, to je kao i svećenik do vijeka i biskup za uvijek, tako da jednostavno ja moram vršiti to svoje poslanje. Ponekad je malo teže, ponekad je malo lakše, ali u svakom slučaju stanovita odgovornost je uvijek na biskupu, na svećeniku koji itekako dobro pazi na koji način će onda tu vršiti svoju službu i kako je odgovoran za mnoge duše, za mnoge ljude, za mnoge stvari koje upravo su na njemu, i on itekako mora biti dobro pažljiv i kako će to vršiti, iako smo uvijek svjesni da nismo mi ljudi ti koji ćemo nešto učiniti, nego mi vjerujemo da Duh Sveti, to čovjek upravo osjeća u odgovornoj biskupskoj službi, pa nisam ja ta, ja sam samo onaj koji sam u službi nekome i nekome služim i dajem svoje ljudske snage onoliko i znanje koliko imam i mogu. Ali je uvijek važno upravo dati sebe u tu službu, vjerujući da je Duh Sveti onaj koji djeluje i u meni i koji djeluje u crkvi, tako da jednostavno osjećam to služenje po Duhu Svetome u crkvi, i onda dakako kada čovjek to bude svjestan toga, onda i možda taj neki strah mine, nego jednostavno još više imamo pouzdanje. Upravo ono što je blaženi Lojzi rekao, in te Domine spirovit, u tebe se, Gospodine, uzdam, ti si taj kojemu ja vjerujem, ti si taj koji me šalješ, i ja vjerujem u tebe i uzdam se u tebe, i to upravo na blaženom Lojziju Stepincu možemo itekako dobro vidjeti.
Pa evo, upravo danas, evo 25 godina nakon proglašenja blaženim kardinala Stepinca, vidite li taj utjecaj tog događaja u hrvatskom narodu?
Da, svakako da se to vidi, i da upravo ta jedna težnja da ide korak dalje, da bude proglašen svetim, ali ja uvijek kažem, pa nije to toliko važno. On je blažen, on je svet, u to i Papa Franjo ponavlja, on je svet, ali doći će trenutak kada bude proglašen. Ali važnije je zapravo da mi idemo tim putem svetosti, da mi njega slijedimo. Tu sada nisu važne niti neke političke stvari, nego je važno zaista da čovjek, kršćanin, ide tim putem, a on itekako može biti putokaz kako se prolazi kroz život i onda kada su i teškoće u životu i križevi, jednostavno kako se to nosi. Tako da on je uvijek taj kao jedan svjetionik pred nama koji nam može pokazati put da idemo tim putem. A sigurno da on kao onaj koji je proglašen svetim može biti naš zagovornik, pomoćnik. I zato mi upravo i kada molimo, molimo njegov zagovor, njegovu pomoć da bude s nama na našem životnom putu, da mi onda idemo sigurno ovim zemaljskim putem kao što je on bio siguran i kada je i na kraju života mogao, evo, itekako, ja bih rekao, i mirno prijeći iz ovog zemaljskog života u vječnost.
Pa evo, upravo su i blaženici ti koji nas nadahnjuju svojim životom i krepostima. Pa evo, možda možete li izdvojiti, evo, prema vama, koja bi nekako bila najveća vrijednost koju možemo naučiti od blaženog Alojzija Stepinca?
Da, puno toga, sigurno sad što bi baš čovjek izdvojio, ja ne znam, ali recimo njegova...
Možda ta malenost, franjevaštvo.
Da, pa svakako,
evo
svakako.
Evo i vama svojstveno, da, rekla bih. Da.
Svakako da je to bilo njegovo, da se on uvijek osjeća upravo malen pred Bogom i da... bez obzira što je došao na tako, ja bih rekao, visoki položaj, itekako je bio svjestan svoje ljudskosti i slabosti, ali recimo i svojevrsna poslušnost prema Svetom Ocu, kako je on to uvijek isticao, tu povezanost, to jedinstvo crkve, to zajedništvo, ja bih upravo nekako na tome, on je bio taj koji je povezivao, on koji je u Krašiću pisao nebrojena pisma koje sam ja već kasnije kao semeništarac, to je trebalo nositi onako potajno okolo, nije se smjelo za to znati, ali on je itekako imao taj osjećaj, moram biti kao neki svjetionik, kao onaj koji pomaže, koji hrabri ljude u onom vremenu, a mi nismo svjesni kakva su to bila teška vremena za vrijeme komunizma, vrijeme progona, kako su crkva prolazile kroz razne teškoće toga komunističkog terora, a trebalo je to izdržati i zato ne posustati. On nikada nije posustao, nikada nije klonuo duhom, uvijek je išao naprijed i uvijek je hrabrio i druge koji su itekako dolazili k njemu i onda kada su uz ne male teškoće možda došli k njemu, onda su osjetili upravo to da je on hrabri i da idu dalje tim putem, sigurno da idu prema onom vječnom cilju prema kojem svi mi idemo, ali da treba izdržati sve nevolje kroz koje čovjek prolazi ovdje u zemaljskom životu.
Pa evo, možda kad govorite o tom vremenu, evo, možda imate kakvo, evo, podijeliti s nama neko sjećanje ili nešto što vam se čini zanimljivo, nekakav događaj.
Pa čujte,
ako
to je...
Mislim, vjerojatno je puno, puno toga.
Puno,
ali,
puno.
Da.
Puno, puno događaja. Bilo je tako da je teško izdvojiti. Zaista treba, evo, postojeći puno tih knjiga i sjećanja i događaja i života. Još se uvijek otkrive neki novi događaj. Ali, evo, bilo je puno, puno tih i onih koji bi čovjek rekao da su tako važni, gdje pokazuje se hrabrost, ali opet i ona, ja bih rekao, ona svakidašnji susreti sa ljudima. I onda možda recimo da izdvojim samo, on je znao reći, ako jednoga dana završim ovaj svoj zatvorski život, pozvat ću sve ove milicionere, sve ovi koji su me pazili, pozvat ću i jedan zajednički ručak, jer svima ja opraštam, ja znam da oni vrše ono što im je naređeno, nije mu taj čas bilo lako, prate ga u korak sa puškom kao stvarno nekog zločinca, ali evo on je odmah to oprostio i rekao, ja ću njih pozvati na ručak, bit ćemo mi zajedno onda, ali eto, nije doživio taj trenutak, ali ja vjerujem da je ta njegova ljubav prema čovjeku, prema prijatelju i neprijatelju, da je i sada djelatna gore iz visina.
Pa evo, i vi ste preživjeli naš domovinski rat, evo, na neki način, ako možemo tako reći.
Da, svakako.
i vjerojatno i tu imate isto nekakvih dodirnih točaka, rekla bih.
Da, da, svakako da, da. Evo, zato sigurno da i onda kad smo proživljavali sve te teškoće, da i to je zapravo bila ona radost kad nas je posjetio Papa Ivan Pavao II. Kada je proglasio. To je bio kao meljev na te naše rane Domovinskog rata, to je bilo nešto što nas je diglo, što nas nosi dalje kroz život. Jednostavno, prošli smo kroz stvarno teškoće i kolike su žrtve bile, ljudske žrtve. Trebao bi mu se sjetiti, ali evo, sigurno da Blaženi Alojzije može biti žrtve sadašnje Domovinskog rata, ali žrtve Drugog svjetskog rata i mnoge druge, koje na koncu on je sigurno taj koji predvodnik, koji je isto mučenik, dakle nije doslovce ubijen, ali je malo pomalo zapravo ubijan i na taj način umro je mučeničkom smrću.
Evo, oče biskupe, brate Alojzije,
da.
Evo, ja vam od srca zahvaljujem što ste bili gost u današnjoj emisiji. Vjerujem, zapravo želim vam puno zdravlja.
Hvala.
Da evo još koji puta se čujemo, a možda i uživo, da nam dođete ovdje. Recite kako provodite vrijeme, imate li kakvih poteškoća?
Pa nemam ja, evo, lijepo, ali imam puno, evo, uvijek imam, evo, u subotu idemo na Mariju Bistricu. U nedjelju ću biti tu u jednoj župi u Zagrebu, Blaženog Alojzija. Na večer u nedjelju ću biti u Krašiću, tamo ćemo isto evo, obilježiti tu obljetnicu. Tako da uvijek ima neki susreta s ljudima.
Trajno aktivni.
Da, da. Sad na Svetog Mihajla ću biti u Dubravi, na blagdan Svetog Mihovila i tako. Evo, uvijek ima nešto i uvijek se rado da zovem kada me župnici pozovu, to mi, ako mi zdravlje dopušta, to mi nikako nije teško. Pa onda, evo, ja koristim ovu priliku da svima, evo, braći u svjetovnom redu i čestitam blagdan Svetoga Franje koji je pred nama, kada ćemo se na poseban način biti u duhu zajedno, u molitvi zajedno, pa evo, svima šaljem, evo, i taj pozdrav i blagoslov.
Hvala vam još jednom. Evo, i želimo vam mir i dobro.
Hvala lijepa i vama također.
Poštovani slušatelji, evo, oprostit ćemo se s vama uz jednu pjesmu. Mi se čujemo za mjesec dana. I evo, posebno još jednom zahvaljujemo preuzvišenom ocu biskupu Josipu Mrzljaku što je bio naš gost i vjerujem da nas je sve obogatio evo ovim razgovorom koji je vodio s nama i evo načinom na koji nam je darovao i poklonio svoje vrijeme i svoje sjećanje na svog vujica, kako je rekao. Evo, hvala Isusi Marija, mir i dobro.
Čovjek spoznajom kroz kušnje i moralna načela na putu je do očišćenja svih. Uloženi napor svih naših ideala uzvišene sve vrline tvoje. Pravedno postupat u zemaljskom životu neprolazna tvoja istina. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi neiscrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi neiscrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. Pravedno postupat u zemaljskom životu, neprolazna tvoja istina. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi necrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi nesrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.